Testing, testing, jel radi?
Baby Room.
Baby Room.
Kristina Kuzmić, jedna je od najpoznatijih vlogerica, komičarka, mama s Instagrama koja već godinama radi i gradi priču o iskrenom majčinstvu i roditeljstvu. Njezinih 3,5 milijuna pratitelja dosad su mogli vidjeti humoristične, iskrene i vrlo realne prikaze njezine obitelji, iskustva o odgoju, odnosu s partnerom, svojom i njegovom obitelji, teškim osobnim trenucima i temama. Istovremeno i iz tih najtežih objava izlazi velika doza optimizma i poruka ohrabrenja. Rođena u Hrvatskoj, Kristina je s 14 godina otišla preko bare u SAD, no redovito se vraća doma, tako da je ovaj intervju s nama odradila na hrvatskom jeziku, s nekoliko iznimki. Autorica je već dvije knjige, jedne o razvodu, samohranom majčinstvu i siromaštvu, koja je objavljena i na hrvatskom, te druge koje ćemo danas dati posebnu pažnju o mentalnom zdravlju djece i vrlo teškoj situaciji koju je njezina obitelj prolazila jedno vrijeme. S Kristinom smo Andreja i ja razgovarale u Rovinju i u idućih 20 minuta čut ćete puno o depresiji i sramoti, snazi obitelji, upornosti jedne mame i bez imalo patetike ljubavi koja je omogućila da je Kristinina obitelj danas čvršća nego ikada.
Baby Room.
Baby Room.
Evo, na danima komunikacije općenito u javnosti i u javnom prostoru ti si otvorila temu o kojoj nažalost se ne priča dovoljno, a to je mentalno zdravlje, i bez nekakve namjere da spojlamo knjigu koja će uskoro izaći. Želimo pitati u biti kroz tvoje iskustvo roditelja koji si to prošla sa svojim djetetom, možeš li reći drugim roditeljima kako da to prepoznaju, kako da prepoznaju kad dijete ima mentalnih problema i ono, koji su im prvi koraci, što činiti?
Ja bih rekla najvažnije da ne budemo naivni. I nekad smo naivni zato što zapravo sebe branimo, jer ne želimo misliti da je najgore. Ja sam neko vrijeme mislila, a on je tineđer, zato se tako ponaša. I onda nakon nekog vremena primijetila sam, pa on ne želi iz kreveta čak da bude sa svojim prijateljima. On ne želi iz kreveta čak kad je on nešto, nogomet ili nešto što je stvarno prije volio. I morala sam naučiti, reći ću sad na engleskom, to know the difference between when your child needs a consequence and when they need help. Jer kao roditelji često se brinemo, joj, neću da dijete razmazim, da neko odvratno biće bude, moramo kaznu, moramo ga naučiti šta je u redu, šta nije u redu. I potpuno se na to koncentriramo umjesto misliti da li moje dijete pati. Zašto se ponaša drugačije? Šta je tu root, korijen problema? I ako ne mislimo stvarno na to dublje, izgubit ćemo djecu.
Dodatno u tom procesu, nemoj sad ovo, molim te, krivo shvatiti, ali kako da ostatak obitelji ne bude kolateralna žrtva u procesu spašavanja jednog djeteta? Ti imaš, ono, gdje naći snagu kao roditelj da ne zanemariš sve druge aspekte i članove obitelji?
Imam jako negativni odgovor. To je skoro nemoguće. Ja sam u to vrijeme od mog sina, sestra, dakle moja čerka je godinu i pol mlađa od njega. Ja sam u to vrijeme stalno njoj išla, jesi ti u redu, kako si ti, jer ljudi često misle na depresiju kao, o, cijeli dan, ništa, žalostan si, plačeš u krevetu. Nekad je bio takav, a nekad je ta depresija se pokazala kao ljutnja, velika ljutnja, gdje se on derao. I ona je to proživljava, jadna kao malo dijete, tineđerka isto. I ja sam stalno mislila kako si, kako si. I njoj uzelo jako dugo vrijeme da napokon kaže svojoj baki da je njoj jako teško. I onda je baka nju nagovorila da meni kaže. I kad sam ja pitala, pa zašto mi nisi iskreno odgovorila, svaki dan te pitam, mama, nisam htjela još dodati stresa tebi. I to me podsjetilo, ovo je užasna priča, ali mislim da je važno da podijelim. Imala sam dva prijatelja kad sam bila u srednjoj školi. I njihov tata je umro i to je bilo ono stvarno šok njima. I jedan brat je post odmah u drogu i probleme stvarao i svi su all their time and energy na njega. A ovaj drugi brat, sve divno, ide u školu, ocjene su još uvijek super, jako je pristojan prema svima, sve divno.
On je dobro.
Da. I zato niko nije pazio pažnju na njega. Par mjeseci prođe i oni nađu njega, tog dobroga, objesio se. I mrzim tu priču podijeliti, ali kažem zato što je važno da kad jedno dijete pati, da ne ignoriramo druge. I čak kad ih pitamo svaki dan kako si ovo ono, ja ipak sam trebala više pažnje staviti, pratiti na kako se ona ponaša, da li se ona ponaša drugačije, da li jede kako je jela, da li spava kako je spavala, da li još uvijek hoće biti oko prijatelja. Sve te male stvari moramo gledati. I onda isto, ja ne znam kako je sad u Hrvatskoj, da li je to još već prihvaćeno, terapija, se kaže tako, therapy, je jako važna. Nije samo moj sin išao. Ja sam išla s njim, onda smo išli kao obitelj. Najgora stvar, ja mislim, je sramota. Ljudi se boje, ljudi se srame. Je, neko je jednom rekao, nije depresija što nas ubija, nego sramota. Dakle, ako osjećaš neku sramotu, ići na terapiju. Ili šta će drugi reći? Šta će mi mama reći, šta će mi susjed reći, šta će mi... To moramo ignorirati. Najvažnije je naše dijete i naša obitelj. To je ništa drugo nije važno.
Ti si vrlo važno, upravo što si rekla, sramota, kod nas je to i dalje velika sramota u većini, jel, razmišljanja, veliki tabu. Ti si dala primjer svog sina kroz intervju s njim, znači on se obratio svojim vršnjacima, znači dala si tu peer-to-peer komunikaciju koja smatramo da je sigurno imala većeg odjeka, jer ljudi ne vole kad im neko docira, ne slušaju uvijek stručnjake, nego je sigurno bilo njima prijemčljivije i lakše su to ono preuzeli, poslušali i reagirali na tvog sina, njegovi, znači vršnjaci njegove dobi. Sigurno si time pomaknula granice. Kakva je bila reakcija javnosti na to?
Reakcija je bila ogromna. U Americi, gdje se puno otvorenije sad, hvala Bogu, govori o mentalnom zdravlju, a i drugim, u drugim državama u svijetu, jer većina ljudi nije nikada čula i vidjela tineđera, pogotovo dečka, jer muškarci nekako su odgojeni da oni sve moraju onako, da ne pokazuju emocije. I ja mislim da to jako pomoglo ljudima jer su mislili ako ovaj, on je sad je skoro 20 godina, onda je bio 17, ako ovaj, ili 18, ako ovaj klinac može tako otvoreno, iskreno govoriti kako je patio, šta mu je pomoglo, koje je on pogreške napravio, koje sam ja pogreške napravila. Ako može tako otvoreno govoriti, pa zašto ne mogu ja? I to je najveći odgovor, comment što smo čitali i vidjeli, je bilo baš, you gave me courage. I jer mi stvarno, to je tako teško, živimo u depresiji ili šta god, anksioznost, živi osoba s time, to je već teško i onda mi to još teže napravimo, zato što se sramimo, zato što se osjećamo krivi, zato što kako ja, šta je sa mnom, zašto sam lud, zašto sam ovo.
Nije u gabaritima.
Da. Ja ću ovo reći na engleskom, možete prevesti onda. We have no control over a lot of things when it comes to mental health. But we do have control how we treat ourselves while we're struggling. Focus on that.
Baby Room Podcast. Slušaj na svim streaming platformama.
Bila je ta situacija kad, nažalost, morala si zvati policiju svom djetetu, djelovala po nekakvom svom instinktu, logici, zdravom razumu. Jesi se ikad okrivljavala, propitkivala zašto si to napravila? Jel ti, mislim, kažem, gdje si našla snagu da sebi to izracionaliziraš i da ono, da nemaš problem, oprostiš,
da.
Razumiješ?
Ja se sjećam kad sam morala, baš je to bio užasan dan, i ja sam se stvarno bojala da će se on ubiti ili da će pobjeći, da će nešto napraviti. Jednostavno, znala sam da je sad ovo izvan moje kontrole. I stojim vani, bez papuća, bez cipela, bosa, i on je u autu policijskom i ja vidim susjede vani. I prva moja misao, jer sam normalan čovjek, pa šta oni sad misle? Mi smo sad čak bili novi onda u tom susjedstvu. Šta oni sad misle? I onda sam odmah si morala reći, Kristina, ne. Ne. Baš me briga šta bilo ko misli. Uvijek se nekako podsjećam, what really matters? I odgovor je uvijek sin, ljubav, naša obitelj. To je najvažnije. Dakle, osjećala sam sve normalne osjećaje koje bi majka osjećala, osjećala sam se užasno, osjećala sam se kriva, pitala sam se je li to bio najbolje odluka ili najgora odluka, ali na kraju krajeva jednostavno moramo prihvatiti, nećemo uvijek znati savršen odgovor. Moramo jednostavno trust our instinct i nikada ne dati da naš ego pravi odluke za nas.
Kako si okrenula tu stranicu u životu da iz jedne užasno teške situacije, iz teškog siromaštva, lošeg svog psihičkog stanja, kreneš stvarat i zarađivati, s čime, znači, danas si uspješna žena i skidamo ti kapu i svaka ti čast i inspiracija si mnogima. Je li ti troje djece u tome bilo dodatna snaga da se to uspiješ ili ti je to bilo još otežavajuća okolnost?
Bilo je jako teško dok ja nisam skužila da zapravo oni su meni najveća inspiracija. Jer kad god sam ja napravila neki video, zapis i stavila Facebook ili Instagram bilo gdje sam ja govorila joj danas je stvarno bilo teško, klinac mi je ovo, klinka mi je ovo. Odjednom su majke komentirali, hvala ti, ja sam mislila da sam ja jedina. Sad sam manje usamljena. Sad sam manje usamljena, sad mi je malo lakše. Niko nije tako objasnio moje feelings, moje osjećaje. I onda sam mislila, pa sve te teške trenutke, da, to je jako teško, ali zašto ne koristiti to da se neko drugi osjeća malo bolje? I ja uvijek pitam svoju djecu za dopuštenje da podijelim koju priču, ali ja mislim da ako bi svi više iskreni bili što se tiče roditeljstva, što se tiče mental health, braka, bilo šta, stvarno bi pomogli, spasili bi puno života.
Kad sad to kažeš, toliko puta se dokazalo, evo ti si primjer, da stvarne priče prolaze, u smislu stvarne priče trebamo svi i, mm-hmm. i od toga nastaje uspjeh jer ljudi prepoznaju autentičnost. Zašto je toliko malo ljudi onda danas u životu i u poslu ipak, zašto nisu autentični? Mm-hmm. Zato što se okreću drugim stvarima, krivim, lažnim.
Da, kako se kaže scary?
Strah ih je.
Da.
Strašujuće.
Da, to je jako strašujuće. Jer mi svi imamo insecurities, kako se to kaže?
Nesigurnosti.
Da, sad si me opacila. Mi svi imamo nesigurnosti i mi dozvolimo te nesigurnosti da nam budu kao šef. One će nama reći kakvi smo, šta možemo, šta ne možemo. I onda mi stvarno mislimo da neko zna stvarno kakva sam. Da neko stvarno vidi kako se moja djeca ponašaju. Da neko stvarno vidi moj nered u kući. Da mene stvarno neko vidi na najgori dan. Mrzili bi me. A iskrenost je da kad ja gledam na Instagramu savršenu sliku i savršenu kuću i savršeni brak, to mi ništa ne znači. Scroll, scroll, scroll. A kada vidim nekog ko je iskreno, sad me imaš. Jer sad nešto osjećam. Dakle, tog čega se bojimo zapravo je nešto najzdravlje za nas.
Eto, svi imamo taj nered, mislim, svi, većina, ajmo reći, imamo taj nered i strije i kaos i sve te neke normalne stvari, ali kad pričamo o nekakvim, ajmo reći, parenting fail, znači, kako da kažem, roditeljski promašaj, kad pogledaš unatrag, ima li išta što bi promijenila da možeš vratiti vrijeme?
Bi, definitivno. Ja sam puno vremena, čak i prije nego što je moj sin počeo stvarno patiti sa depresijom, čak prije toga kad su mi klinici bili mali, ja sam puno puta odgajala njih od straha. Parenting out of fear.
Iz straha.
I jednostavno dala sam da ta briga mene nekako mi odluči kako ću ih odgajati. I ja mislim da je to, ne samo da je meni bilo teže zbog toga, ja mislim da njima bilo teže zbog toga. I ja mislim da svaki roditelj se s tim muči. Jer svi se bojimo, toliko volimo svoju djecu, želimo sve biti savršeni i ne možemo. I da mogu sve ponovo, i dobro sad najmlađi mi je 8 godina, ja mislim da sam ja puno bolje, nisam savršena, ali puno bolja majka nego što sam bila prije 10 godina, je jednostavno ne dati toliko power.
Ne dati toliko moći.
Da, ne dati toliko, ne dati toliko moći snage tom strahu.
Jesu li se tvoja djeca susrela s bulingom i kako si tome pristupila, kako si to rješavala?
To je zapravo moj najstariji sin Luka, kad je bio mlađi, on je dosta imao bullying i ja sam zapravo kad je on počeo depresiju, ja sam mislila možda je to jedan od razloga. I možda je. Luka, da ga pitate, on bi rekao, mama, ja mislim da sam ja stvarno rođen s tim, to je nešto genetičko u meni. Njegov tata ima veliku depresiju, uvijek je. Ali nema šanse da to nije utjecalo na njega. I ja sam znala šta je u mojoj kontroli i šta je izvan moje kontrole. Dakle, ideš u školu, razgovaraš sa, i se kaže direktor, principal.
Sa ravnateljem.
Da, razgovaraš sa ravnateljom, pokušaš što možeš. Meni je bilo najvažnije da ja njega odgojim sa nekim pouzdanjem. I jer tu imamo najveću kontrolu. I da ga naučim to što sam sebe morala i još uvijek sebe moram učiti, da bude jako dobar prema sebi. Jer mi smo tako okrutni prema sebi. Život je okrutan, drugi ljudi su okrutni prema nama. Moramo naučiti biti tako dobri prema sebi. Tretirati sebe i ponašati se prema sebi kao što bi ono najboljem prijatelju, majci, djetetu, kogod najviše volimo. Oprostiti si, dati si neku milost, dati si strpljenje, stvarno biti dobri prema sebi.
Što si naučila od svoje djece?
Na neki način biti roditelj je meni bila kao terapija. Jer nešto što mi niko nije rekao, ono kad smo trudni, svi kažu, trebaš ovo za bebu i trebaš ovo i tinejdžeri će biti užasi. Ali niko ne kaže koliko će naše nesigurnosti i naše stvari iz djetinjstva, koliko će zapravo to utjecati na to kako odgajamo djecu. Dakle, na neki način ja sam po prvi put morala sebe gledati jako iskreno i otvoreno i misliti šta ja trebam izliječiti. Izliječiti?
Je.
Šta ja trebam kod sebe izliječiti?
Baby room. Baby room.
Jesi li ikad razmišljala za svoje drugo dvoje djece, znači koji su s tu slukom i odrastali i sve, u nekom trenutku će oni biti ti njegovi najbliži ljudi, braća i sve. Misliš li da treba djecu drugo, teško reći, opterećivati, ali osnažiti njih, dati njima taj ono, empower njih, da oni kasnije budu ti njegovi, ono, people to call,
da, da,
tako. Ili ne treba možda taj teret stavljati na njih, ako me razumiješ.
Da.
Znači, teško je odrediti po defaultu ono kako je bilo
da.
Prije.
Ja mislim da ima način na koji se može objasniti djeci bez da taj teret, bez da dodamo taj strah. Ja sam sa svojom djecom, otkad je Luka počeo patiti, jako iskreno govorila. Moj mali, kad je Luka išao u psihijatričku bolnicu, moj mali je bio, ja mislim, 4 godine star. I pita, pa gdje je Luka? Jer Luka je bio u bolnici par tjedna. I ja sam rekla, znaš kako kad neko slomi koljeno ili ima rak ili bilo šta, ide u bolnicu da mu pomognu. Nekad mi moramo za naše mentalno zdravlje ići u bolnicu. I nekako sam, ne znam točno šta sam mu rekla u to vrijeme, ali objasnila sam mu na način gdje nije bio strah, ali on je razumio. I onda sam zbog toga isto rekla, hej, ako se osjećaš žalosno ili si jako nervozan ili misliš da ne možeš naći sreću ničim u životu, nemoj se osjećati da to nešto čudno. Samo mi reci i onda možemo naći nekog, ako sa mnom razgovarati nije dovoljno, naći ćemo nekog drugog s kim možeš razgovarati. I onda sam onako otvoreno govoriti o tome, otvoreno govoriti s djecom, otkad su jako mali, da reći sve to je okej, da tu nema sramota. I to ja mislim da je problem, jer puno puta čekamo, dok vidimo problem, onda ćemo otvoreno o tome razgovarati. Ne. Trebamo odmah od malena. Kao što ih učimo bilo šta drugo. Nekog učimo mentalnom zdravlju.
Nisam mislila povlačiti paralelu Hrvatske i Amerike, to te vjerojatno pitaju svaki put, ali s obzirom da imaš taj background i tu si odgojena, imaš vjerojatno te vrijednosti usađene, htjela, ne htjela, i sad si nadovezno se na pitanje, znači na to otvoreni razgovor. Kod nas doma mi smo kao klinici jako rijetko otvoreno razgovarali s roditeljima, mi nismo bili uopće uvezani u te razgovore. Je li to nešto što se ti čisto generacijski sad mijenjala ili je fakat u SAD-u drugačiji mindset po tom pitanju?
Pa ja se često pitam da li bi ja bila toliko otvorena da sam tu ostala. Ja se nadam da bi. Ali, ne znam, i u Americi isto, to je sad novo da se tako otvoreno razgovara o meni. Ili čak o osjećajima, ono, da ideš mami i kažeš, ja mu porazgovarati kako se osjeća. Ali jednostavno, kroz to vrijeme prije, kad je Luka još bio mali, kad sam ja patila i kad je meni bilo teško, i ja sam to sve skrivala i pravila sam se da je sve savršeno, to je toliko bilo teško meni, praviti se. To je nešto najteže. I onda kad sam odlučila jednostavno, baš me briga što bilo ko misli. I bila iskrena. To mi je stvarno pomoglo. Tako da nadam se da sam ostala u Hrvatskoj i išla kroz teške dane. Samo moj personality da bi možda mislila, baš me briga što ljudi misle, ja ću biti otvorena. Odjednom sam se osjećala onako slobodna. Lakše sve bilo. Zato što nešto najteže što mi nosimo je taj fakeness. I kad se toga možemo riješiti. Recimo ja sada, iskreno mogu reći, mene baš briga da li me svi vole, da li se svi, nije važno. Ako na kraju dana ja sam ponosna na kako sam se ponašala taj dan, kakva sam majka, da li sam majka bila, da li sam bila dobra prema sebi, baš me briga što drugi misle. I to je cilj, doći do toga.
Baby Room Podcast. Slušaj na svim streaming platformama.